Virðulegi forseti, ég ætlaði nú raunin ekki að blanda mér inn í þennan lokahnykki þessari fjárlagaumræðu þar sem ég hef nú ekki heimild til þess samkvæmt þeim reglum sem við sömdum hér fyrir þessa umræðu. En ég gat ekki annað en eftir að hafa heyrt og hlustað á orð háttvirts þingmanns aðeins að koma hér upp og benda háttvirtum þingmanni á það að því að var nú eitthvað að sakna framsóknarmanna við þessari umræðu hér að framsóknarmenn hafa nú rætt hér að við minnsta kosti fjóra ráðherra ef ekki fimm þessi fjárlög. Og það kann að vera að við höfum átt að ræða við alla, en kannski var þetta ekki það merkilegt að það sem þeir höfðu fram að færa, að við vildum eða í það tíma orðum. En ef háttvirtur þingmaður hefði nú fylgst með umræðinu hér, og þá hefði hann tekið eftir því að við tókum þátt í þessari umræðu töluvert mikið. En úr því að ég er nú komin hér upp, að þá langar mér að spyrja háttvirtur þingmaður einnar spurningar. Og það snýr að því að svo virðist sem að í þessum fjárlögum sé gert ráð fyrir að fyrsta lagi að virða ekki þann samninga eða það samkomulag sem gert var við raforkuskattinn svokallaða, að hann ætti að falla niður áramót. Heldur virðist að ég nefnda hann áfram, hvort að háttum þingmaður sé sáttur eða telji það eðlilegt að virði ekki slíka samninga, því þetta er rétt. Og hinn spurningi lítur því að hækkun á tryggingagjaldi. Ég kann ekki betur, eða veit ekki betur en að það hefur verið líka loforð að ég varandi stöðuleika samningana eða eitthvað slíkt að það er ekki hækkað. Það kann að vera mismunning hjá mér. En allavega held ég að þetta sé rétt með raforkuskattinn. En það er eins og alveg rétt í háttvirtum þingmanni að áhrifin af hruninu, þau mun ekki vara áratugum saman, heldur öldum saman verið þessi ríkisstjórnar.
Háttvirtur áttundi þingmann